Sfântă Biblia, la Cartea Romani, capitolul 10. Citim de la versetul 1, pagina 1104. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea, scria Sfântul Pavel către Dumnezeu, pentru izraeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea, pe când, iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința, să nu zici în inima ta cine se va sui în cer, să coboare, adică pe Hristos din cer, sau cine se va coborî în adânc, să scoale, adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cel ce îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel din tâi zice, vă voi întărăta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi ațăța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneală până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau. M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Amin. Vă puteți reașeza. Continuăm să studiem mărturisirea noastră de credință a cultului creștin penticostal, așa cum este ea afișată, așa cum este ea promulgată și așa cum o credem, această mărturisire de credință, pentru că este foarte important să știm ce credem. Și ceea ce credem noi să fie biblic. După cum ați observat și în celelalte lecțiuni, astăzi suntem la lecția numărul 9, care va fi învățită în trei domenii, domeniul credinței sau principiul credinței, ce înseamnă a crede mântuitor, pocăința și nașterea din nou, a treia parte. Dar e foarte important să avem un crez corect, pentru că dacă noi credem biblic, acea credință și numai acea credință ne conduce la mântuire. Aș vrea mai întâi să subliniem care este cadrul credinței. În ce context se așează credința? Unde stă credința? Cam ce domenii atinge credința și cum poate fi definită în linii mari? Cartea Evrei, autorul epistolei, spune foarte clar în capitolul 11, versetul 1, în credința este o încredere neclintită. Vedeți, e foarte important să pricepem că este o încredere neclintită. Adică nu-i doar o încredere care e temporară, e o încredere pe care nu o poți mișca. Ești ca și cum ai ști sigur că lucrul ăla nu poate fi zdruncinat. Dar culmea este o încredere neclintită în lucrurile pe care le doar nădăjduiești. Pentru că dacă zici, cred că stativul ăsta e negru, nu mai trebuie să crezi, că îl vezi. A crede nu înseamnă a vedea. Da? Dar dacă aș zice, cred că în seara asta se predă Domnului o persoană, da? Asta înseamnă credință. Și credința asta nu e neapărat una mântuitoare, chiar dacă pentru persoana aceea credința de care a avut parte este mântuitoare. Cum vorbeam la studiul despre pneumatologie, credința asta despre care am zis acum este o credință ca dar al Duhului Sfânt, darul credinței. Adică primești o convingere supranaturală că Dumnezeu are în plan să dereleze lucrare și în convingerea aceasta fiind sigur, derulezi pași în manifestarea credinței. Apoi aș vrea să observăm că acest cadru al credinței, sau ce e credința, credința e o puternică încredințare, vedeți? Sunt încredințări vremelnice, da? Le ai pentru o vreme. Ai o anumită perioadă din viață încredințarea să fii așa îmbrăcat. Bineînțeles că în toată îmbrăcămintea noastră, în toată vestimentația noastră trebuie să existe decență și frică de Domn. Dar, spre exemplu, mă refer la o încredințare de a purta o anumită culoare într-o anumită seară, da? Culorile în sine nu sunt greșite, nu sunt rele sau bune. Dar puternică încredințare este despre lucrurile care nu se văd. Da? Asta e credința, să știi că Dumnezeu a făcut totul din nimic. Să fii convins că Dumnezeu a zis să fie lumină, când nu exista soare încă, da? Și a venit o lumină nesolară. Asta înseamnă credință. Pentru că Biblia spune tot autorul epistolei către evrei, prin credință pricepem, culmea. Adică dacă vrei să fii cu adevărat priceput, trebuie să ai credință. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu vă pot explica cum s-a creat lumina nesolară, că nici măcar nu vă pot aduce aici, da? Lumina nesolară nu e lumina electrică, nu e lumina de la panouri fotovoltaice, nu e lumina dintr-un alt context, e o lumină nesolară. Și Dumnezeu a zis să fie lumină și s-a creat lumina. Acum, din perspectivă spirituală, lumina asta este antagonică cu întunericul. Dumnezeu a creat binele. Dumnezeu era sfânt, este sfânt și va fi pentru întotdeauna. Dumnezeu e în lumină și nimic în jurul lui n-are voie să fie întuneric. El e lumina în sine cu L mare și El a creat o altă dimensiune a luminii, nu s-a creat pe El. Și acolo nu e vorba de Iisus când a zis să fie lumină, da? Ca să înțelegem și să nu credem ce spun alte ideologii, că nu le pot numi teologii, da? Puternică încredințare. Tu ești 100% încredințat că lucru pe care tu nu-l vezi se va întâmpla. Să dau un exemplu? Ai parte de o boală fizică și Dumnezeu ți-a zis, în 2 săptămâni te vindec. În 2 săptămâni te vindec. Tu nu vezi vindecarea, boala ta se agravează în fiecare zi cu oră după oră care trece și totuși tu crezi. Tu crezi că Domnul a vorbit că în 2 săptămâni te vindecă. Ei, asta se numește puternică încredințare. Puternică încredințare. Nu știu dacă v-ați amintit sau vă amintiți, când mama mea a fost în spital, diagnosticată cu COVID, internată fiind în spital, după 2 ore de rugăciune, singură în rugăciune, în salonul ei, prin 2 uși super închise, a intrat un bărbat îmbrăcat în haine albe, nu era medic, avea 2 metri înălțimea cât ușa, s-a uitat în ochii ei și a spus, astăzi vei fi externată. Nu avea logică mesajul acelui bărbat, era un înger. Nu avea logică, pentru că încă nu era cu testul negativ de COVID, deci era imposibil să iasă din spital. Și mama mi-a spus, Caleb, după ce am auzit mesajul ăsta, l-am auzit cu urechile mele, l-am văzut pe omul la care a rostit acest mesaj, m-am dus, mi-am făcut bagajul la 4 dimineața, în mijlocul nopții, și până la ora 8 dimineața, 4 ore, nu m-am mai pus în pat. În salonul acela mă mișcam de la pat la geam. De la geam la pat. Ce a făcut mama în momentul ăla se numește puternică încredințare. N-a avut iluzii, n-a zis poate o alucinație, poate că din cauza bolii visez. A fost puternic încredințată că ea va fi externată. La ora 8, când a intrat medicul de gardă, i-a spus: Doamna Nechifor Saveta, pregătiți-vă bagajul pentru că astăzi vă trimitem acasă. Niciun test, nimic. Pentru că ce a zis Dumnezeu e da și amin. Amin? Slăvit să fie Domnul! Credință înseamnă să ai o încredințare puternică. Poate să vină oricine lângă tine și să spună: nu e adevărat ce crezi tu. Nu e adevărat de ce ești convins. Nu, încredințarea ta nu e în regulă. Poate să stea o națiune întreagă în cap împotriva ta. Tu ai o puternică încredințare. Și ce crezi tu și încredințarea ta puternică ia ființă, pentru că tu crezi. Așa se întâmplă minunile, dragii mei. Când un om crede, Dumnezeu face minuni. Dacă acea credință este bazată pe Scriptură și nu crede ceva în contradicție cu Biblia, bineînțeles. Da? De exemplu, nu-i voie să crezi că e în regulă să divorțezi. Da? Deci nu-i normal asta. Să nu-i un crez bun. Este un crez fals. Sau alte idei de tot felul în care unii botezați au zis: mi-a vorbit Domnul să cred că am voie să comit adulter. Nu-i posibil așa ceva. Este împotriva voinței lui Dumnezeu. Tu nu poți să crezi și n-ai voie să crezi prostii. Se numește credulitate ce faci, ai grijă. Nu-i credință. Uitați-vă, credința vine, am citit în această seară, printr-un cadru. Credința nu vine prin istorioare, credința nu vine prin povești, credința nu vine prin tot felul de imaginații ale oamenilor, prin tot felul de tertipuri, prin filozofie. Vreau să vă spun foarte clar, filozofia nu naște credință. De-aia eu nu sunt de acord să invit filozofi în biserică să-mi vorbească, pentru că filozofia nu așează credință în mințile oamenilor. Filozofia te face să fii inteligent, să rămâi captat. Zici: bă, ce inteligent e omul ăsta, ce IQ are. Rămâi cu ce are mintea omului, ce-i omul. Filozofia nu naște credință. Credința vine în exclusivitate prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Citesc: cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Deci chemat, să-L chem pe Domnul Iisus, pe Domnul Iisus în inima ta. Cum să-L chem dacă n-ai crezut în El? Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El, despre Domnul Iisus, fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Astfel, dar, versetul 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă a auzi cuvântul lui Dumnezeu? Înseamnă să-L auzi la nivel de aparat auditiv, să-ți funcționeze aparatul auditiv și să auzi proclamându-se cuvântul Domnului. Predicarea nu e o simplă exprimare, nu e o prelegere, nu e un discurs politic, religios, nu. Nu e o formă în care vorbești unor oameni să-i ții captați, să fie cu sufletul la gură. Nu, predicarea e o proclamare. Când tu zici ceva, se întâmplă în jurul tău ceva. Se întâmplă un foc. Este oameni care mărturisesc și spun așa: am simțit ceva special, ceva m-a atins. Nu-mi pot explica. Ce ai spus acolo? Cu cine vorbești? Cu cine colaborezi? Despre ce vorbești tu acolo? Pentru că niciodată n-am putut fi atins și captat și inima mea să fie așezată într-un foc spiritual ca și atunci când am auzit cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Cuvântul are putere. Cuvântul lui Dumnezeu este Hristosul întrupat. Este Dumnezeu Fiul care a venit să se transpună în dimensiune umană ca să ajungă la noi într-o conexiune directă cu ochii noștri, cu urechile noastre, cu buzele noastre, dacă rostim cuvântul Domnului, mai ales dacă rostim cu voce tare. Auzirea cuvântului. Dacă îl auzi, asta e o metodă, dacă nu îl auzi, ai posibilitate să primești cuvântul și să se nască credința în inima ta citind cuvântul lui Dumnezeu. E foarte important să citești cuvântul lui Dumnezeu. Te rog frumos să nu mai citești nicio știre în ziua în care n-ai citit nimic din Biblie. Ai auzit ce am zis? Indiferent ce cutremur o să vină în zona ta, nu mai citi știri mai mult decât cuvântul. Nu-ți citi e-mail-urile mai mult decât Biblia. Indiferent ce job ai, chiar dacă ești în IT, citește cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât orice altceva din lumea asta. Probabil că v-am spus, dar simt că trebuie să reamintesc. Eram în Republica Moldova și intram cu o echipă de tineri din Franța, veniți din Paris, mergeam din casă în casă, eram împărțiți pe echipe, ne-am împărțit în satul ăla în patru direcții și am luat fiecare pe ulița care a fost repartizată. Am ajuns la o casă dărăpânată, la o casă despre care credeai că de multă vreme nu mai locuiește nimeni. Atât era de plină de praf, cu gunoaie în curte, în fine, nu intrăm în detalii, că nu-i timp acum. Ne-am dat seama că în casa aceea locuiește un bărbat. Un bătrân afectat de istorie, văduv de zeci de ani, un bărbat care nu mai avea bucătăria de altă dată, avea așa o melancolie peste el. Draga mea soție, întotdeauna a fost foarte aproape de mine, ne-am înțeles foarte bine. Și la un moment dat și-a dat seama că noi vorbim din Biblie, că n-am venit să-i facem doar o vizită. Și a venit să ne arate și a zis, uite aici e Biblia martorului Iova, aici e turnul de veghe, aici am o carte de la mormoni. Și mi le-a arătat pe toate, mi le-a arătat pe toate. Și a zis, cu respectul pe care vi-l port, vă rog frumos, dați-le toate la o parte așa un pic. Aveți o Biblie? Și a zis, da, cum să n-am o Biblie? Dar nu o pricep. Și Duhul Sfânt mi-a zis atunci, instant, în minte, pune-l să citească cu voce tare Evanghelia după Ioan, capitolul 1. N-a vrut să citească. Oare unde mi-s ochelarii, a zis. Erau piedici multe, pentru că Satan nu suporta ideea ca el să citească din Biblie. Am zis, vă rog să vi căutați. Că mi-ați spus că ați citit de la martor, de la mormon, deci cu siguranță aveți ochelari. Am vrut să-l și prind dacă vreau să... Da? Și-a pus ochelarii pe nas și a început să citească. La început a fost cuvântul și a zis, ce e asta cuvântul? Și a zis, vreau să continuați. Când trebuie să vă opriți, vă spun. Cu vocea lui de bătrânel a început să citească. În timp ce citea, îi se schimba fizionomia. Fața lui începea să radieze. A, despre asta e vorba, zice la un moment dat, da. Cuvântul este Isus. Și a citit aproximativ 15 versete. La final a zis, domnilor, niciodată n-am putut pricepe că Biblia îmi oferă atâta pace. Că acest cuvânt are forță, am liniște. Sunt altfel. I-am spus, dacă vreți o Biblie format mare, cu aveam pregătită în limba română, există o condiție. Vă oferim în mod gratuit, cu condiția că vă vedem în curtea cutărui om, unde se organizează o zi, o seară de evangelizare pentru dumneavoastră. Bărbatul ăsta, după ce a citit și s-a auzit cum citește, s-a auzit pe el, a început să se întâmple ceva supranatural. Unii dintre cei cu care am fost se întrebau, oare vine la evangelizare? Ne-am uitat după ce am ajuns în curte, primul care a venit cu greu, cu botica lui, primul care a venit înspre curtea în care se derula evanghelizarea era acest bătrânel. S-a așezat pe prima bancă, erau niște bănci acolo în curte, era într-o vară călduroasă. Primul care a ieșit în față a fost el și a predat viața Mântuitorului. Știți de ce? Pentru că în ziua aceea cineva i-a spus, citește cuvântul lui Dumnezeu. Am încercat cu alți oameni să le transmit cuvântul Domnului și să le spun experiențe de ale mele. Totul era până în momentul în care ziceai ceva despre un pocăit, despre o pocăită. Și las că îi știu eu pe ăștia. Am avut treabă cu cutare, cutare mi-a făcut nu știu ce. Și la câțiva dintre ei am reușit să le așez în minte ideea. Vă rog frumos, până data viitoare când ne întâlnim, citiți Biblia. Renunțați să mai vorbiți cu oameni despre Biblie. Vă rog, insistent, citiți Biblia. Unul dintre bărbații aceștia e trecut de 50 de ani. Acum e întâlnit cu Hristos, e botezat, e într-o relație bună cu Dumnezeu și mi-a spus, am început să citesc Biblia și am întrebări din Biblie. Am lucruri pe care nu le-am priceput exact, dar de când a început să citească Biblia, n-a mai avut întrebări de genul, există Dumnezeu, există rai, există iad, mă iubește Iisus Hristos, are Dumnezeu vreo perspectivă pentru mântuirea mea? E foarte important, dacă mergi într-un mijloc de evangelizare, așează în mintea unui om, spune colegii tale care este la job, la facultate, spune-i cuiva de lângă tine, spune citește, te rog frumos, Biblia. Aproape că la fiecare moment în care mă duc undeva într-un magazin sau în altă parte, după ce plătesc, îi spun așa, am o recomandare pentru dumneata, vă rog frumos să citiți Biblia. Mă duc unul cu altul și câte unul fuge de lângă mine, deci e frică, se rușinează. Am ajuns la concluzia că nu mai am voie să urc într-un avion când sunt singur și să nu-i spun unui om, să nu-i spui celui care mă coordonează. La un moment dat eram pe un alt continent și nu știam limba aceea și nu știam să mă exprim în limba care trebuia să mă exprim, dar Google Translate m-a ajutat. Da, mă ajută din când în când și am tradus. Și am făcut mare pe un notepad, am mărit dimensiunea și am arătat la stoardeză. Și am spus, Iisus Hristos vă iubește. Recomandarea mea pentru 2023, la început de an, e să citiți Biblia. Mi-a mulțumit frumos. Dacă a citit sau nu, nu știu. Citește Biblia. Este cuvântul lui Dumnezeu infailibil. Ai probleme, ai momente grele în viață, ai întrebări fără de răspuns, citește Biblia. Nu căuta metode prin care să rezolvi problema ta. Nu căuta soluții la nivel de pământ. Nu căuta rețete medicale. Nu căuta pe Google ce înseamnă acea reacție pe care o ai tu în corpul tău, care nu-i normală. O să te ducă că ai cancer. O să-ți năucească viața. Nu căuta răspunsul acolo. Nu-i greșit să mergi la medic, să faci un consult medical autorizat, să mergi să iei un tratament. Nu-i problema asta. Dumnezeu a lăsat și pe medici. Dar nu te expune la informații care îți bulversează creierul. Am consiliat băieți și fete, nu de aici din zonă, din alte părți din Europa și din alte continente, care au început să nu mai creadă în Iisus Hristos, pentru că au început să citească ce nu trebuiau să citească. Pentru că au înlocuit citirea Bibliei cu citirea unor cărți interesante. Eu sunt căsătorit cu Alexandra, știți că ea predă limba română, ar fi irațional, paradoxal și imposibil chiar să vă spun să nu citiți cărți. Asta e împotriva rațiunii. Dar aveți grijă. Nu neglijați Biblia. Cuvântul acesta, Biblia, este modul prin care se naște credința în viața ta. Credința vine în urma auzirii. Nu întâmplător, Dumnezeu a spus lui Iosua 1:8, cartea aceasta a legii să nu se depărteze nu de ochii tăi, nu de urechile tale, nu de mâinile tale, deși cu mâinile o ții, chiar dacă e sul, cum era în vremea aceea, sau cum, sub formă de carte, ci de gura ta. Rostește cuvântul lui Dumnezeu în obscuritatea, în liniștea, în camera ta închisă. Rostește din cuvântul lui Dumnezeu cu voce tare. Te atacă un duc de panică, un duc de frică, vin tot felul de stări peste viața ta, ai anxietăți, ai atacuri de panică, nu știu pentru cine vorbesc, poate pentru cineva care e online. Ascultă-mă, ia cuvântul lui Dumnezeu și rostește-l peste mintea ta cu voce tare. Nu poți, pentru că sunt și alții și ai deranja, că nu trebuie să te comporți încât să nu mai fii ok social când citești Biblia. Rostește-l în mintea ta, în liniște. Du-te într-un loc unde nu-i nimeni. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Pentru problemele tale, rostește un cuvânt al Domnului. Vine Satan și zice, moare cu tare din casa ta, va fi distrusă persoana cu tare, tu vei ajunge de jaf, n-ai niciun viitor. Praf și pulbere se alege de viitorul tău. Du-te și ia cuvântul lui Dumnezeu. Și spre exemplu, cuvântul din seara asta și zi, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Când rosești cuvântul ăsta, se naște credința, se vindecă bolile, se transformă interiorul tău, mintea ta, sufletul tău, inima ta este deconectată de la problemele zilnice și începi să crezi, Dumnezeu are putere. Undeva înainte, prin 13 ianuarie, mi-a fost poate cel mai greu din ultimii 10 ani. Nu știu ce să vă spun asta. Joi spre vineri, joia aceea pe la 4 dimineața, Alexandra a acuzat dureri accentuate în abdomen. Apoi a trebuit să meargă și am văzut-o efectiv cum a intrat într-un semileșin. Am luat-o în brațe și am așezat-o pe fosa din bucătărie. În secundele alea când mi-am dat seama că nu-i conștientă, sau fracțiuni de secundă, nu știu exact cât a fost, niște săgeți au venit în creierul meu, vezi că pleacă. M-a încercat un gând, nu știu cum să vă explic, n-am știu ce să fac. În momentele alea nu știi ce să faci, mai ales că din perspectivă medicală sunt total împotriva oricărei informații, adică nu că sunt împotriva, nu le cunosc, nu le știu. Au fost momente grele, zilele următoare, a trebuit să mergem să fie verificată medical, acum e bine, slăvit să fie Domnul. Dar ce m-a ținut tare este că am deschis Biblia împreună cu Alexandra. Și Biblia s-a deschis acolo unde scrie în Psalmi: nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Cuvântul ăla s-a lipit de inima mea. Până atunci am predicat poate de 10 de ori din cuvântul ăla. Le-am spus la alții, cuvântul ăla pentru mine a fost efectiv vocea lui Dumnezeu. A fost o voce infailibilă prin care am simțit că Dumnezeu o vindecă pe Alexandra. În ziua următoare am plecat la Hunedoara sau în zilele următoare. Nu mi-a fost simplu să mă duc în evangelizări. La final de program a venit o soră cu dar de prorocie și a zis: așa vorbește Domnul. Datorită modului în care te implici și din cauza faptului că ataci lucrări demonice și somezi duhuri necurate, s-au enervat pe tine și au pus de gând să-ți facă rău în casă. Dar să nu uiți, pentru cea de lângă tine, eu voi fi Dumnezeu care o vindecă. Și a zis: aleluia, slăvit să fie Domnul. Am crezut acel cuvânt și îl cred și azi că Dumnezeu are putere. Vreau să crezi pentru casa ta. Nu știu care e problema ta. Poate fi o restanță, poate fi un accident, poate fi o situație nefavorabilă din casă, poate fi o ceartă care se naște dintr-o dată din nimic. Pot fi niște oameni răi din jurul tău care vor să te atace. Nu știu care sunt sistemele care vor să te prindă. Satan vine cu ghearele lui și ar vrea să distrugă credința din viața ta. Când îți distruge credința, te dă de pământ, șterge pe jos cu tine, praf face din sufletul tău. Devii extrem de anxios, închis în tine, nu mai vorbești cu oamenii, ești retras, nu mai ai putere. Vreau să vă spun ceva, credința pornește din inimă. Roman 10 cu 9, citesc din nou, cuvântul Domnului spune: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Este cadrul credinței. Trecem mai departe la consecințe ale credinței. Doar le citesc pentru că timpul este târziu. Uitați-vă la aceste consecințe sau cadouri, dacă pot să le numesc, ale credinței. Roman 10 cu 10: prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Efeseni 2 cu 8: prin credință suntem mântuiți și aceasta nu este de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Prin credință, Fapte 15 cu 9, se curăță inima. Ai ceva care îți ciopărțește vasul inimii tale, ai ceva care e problematic în casa ta, în casa inimii tale, ai ceva care nu e în regulă, prin credință se curăță inima. Nu există detergent, nu există soluție, nu există metodă prin care să te cureți la nivel de inimă. Credința curăță inima. Și uitați-vă, fascinant, pe noi care suntem niște pumni de țărână, niște o bucată de praf de pe cumpăna unei fântâni. Uitați-vă ce vă dă credința vouă și ce ne dă nouă credința. Galateni 3 cu 26 spune așa: te face moștenitor și ai primit dreptul, marea onoare, să devii și să fii numit copil al lui Dumnezeu. Credința te smulge din lumea diavolului. Credința te smulge dintr-un copil al mâniei, dintr-un fiu al celui rău. Te smulge din sistemul păcătos. Și credința te așează în lumea lui Dumnezeu. Aici, pe pământ, te numește copilul lui, fiul meu, drag. Ce tată nu se luptă până la ultima suflare pentru fiul lui? Ce tată nu-i dispus să sare în valuri când vede că băiatul lui e gata să moară înecat? Orice tată se expune total și Biblia zice: vei primi moștenirea ca fiu al lui Dumnezeu, împreună cu fratele tău mai mare, cu Iisus Hristos, împreună cu Tatăl tău, cu Dumnezeu Tatăl. Trei, crize contemporane legate de credință. Aș vrea să înțelegem că există riscul să nu mai ai credință. Există riscul să cazi, spune Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, din credință. Există riscul să-ți părăsești credința ta. Este riscul ăsta. Aș vrea să observăm că fără credință tu nu poți fi exact cum îi place lui Dumnezeu. Și fără credință, spune cuvântul Domnului, Evrei 11 cu 6, este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu.
Indiferent ce faci, indiferent cât de religios ești, indiferent ce ritualuri derulezi, indiferent cât slujești, dacă n-ai credință, lui Dumnezeu nu-i place de tine. Nu e de acord cu comportamentul tău, cu modul în care tu trăiești. Se riscul să nu mai ai credință, riscul de a-ți pierde credința. Uitați-vă, momentul în care tu nu mai ai credință, spune foarte clar cuvântul Domnului în 2 Tesaloniceni 2, de la 11 la 12, se întâmplă ceva extrem de grav. Ți se îngăduie să ajungi într-o lucrare de rătăcire. Mulți se întreabă, cum a ajuns omul ăsta așa? Cum de-a ajuns să-și permită păcat? Că atunci când s-a întors la Dumnezeu, trăia curat, îi plăcea lui Dumnezeu de el. De ce? Încă avea credință. În momentul în care tu îți părăsești credința, credința mântuitoare, Dumnezeu te îngăduie, cum spuneam data trecută, atât face Dumnezeu, își retrage mâna de peste tine. Când Dumnezeu își retrage mâna de peste tine, cohortele demonice care accesează lumi satanice în dreptul oricărui om, inclusiv în dreptul ființei tale, vin agasand cu tot felul de oferte. Îți spune, asta nu e problemă, asta nu e problemă, asta nu e problemă. Tu nu vezi că dincolo, pe alt continent, se permite asta? Tu nu vezi că acolo se practică lucrul ăsta? Lasă că e ok. E ok. Și ți se îngăduie să intri într-o lucrare de rătăcire. Și uitați-vă, lucrarea de rătăciune înseamnă să crezi o minciună. Extraordinar. Oamenii care o viață întreagă își dau, oamenii care sunt gata să moară pentru o minciună. De exemplu, sunt oameni pe care îi întâlnim nu doar la colț de stradă, peste tot în lumea asta, pe mapa mond, și ei cred că Iisus Hristos nu e Dumnezeu. Și imaginați-vă că își iau concediu fără salar, din greu se expun, transpiră, vorbesc și transmit o informație falsă. Ei nu cred că Iisus Hristos e Dumnezeu. Și așa de tare cred minciuna asta, încât încearcă să o propage și să o promoveze în orice colț al Universului. La toți oamenii. Pentru că au intrat într-o lucrare de rătăcire. Drept consecință, au trecut la pasul numărul 2, au crezut o minciună și uitați-vă finalul lor, vor fi osândiți. Vedeți cum se coboară în trepte? Îți pierzi credința, nu-i mai place lui Dumnezeu de tine. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate privi răul, nu poate privi păcatul și să rămână fără reacție. E așa de sfânt cât nu poate privi păcatul. În momentul în care tu păcătuiești prin necredință, ți se îngăduie să te îndeleniștești, să activezi, să accepți în viața ta o lucrare de rătăcire. Când lucrarea asta de rătăcire e în viața ta, tu nu mai crezi adevărul, crezi o minciună. Și când crezi o minciună, mincinosul e osândit. Are drept consecință osânda. Asta ne spune cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel în 2 Tesaloniceni 2, de la 11 la 12. Aș vrea să vedem o altă criză posibilă, și anume să ai iluzia că poți crede într-un mod autentic fără să derulezi fapte ale credinței. Iacov 2, de la 14 la 22, rezolvă această dilemă în care Sfântul Apostol Pavel spune: tu ești mântuit prin credință pentru faptele bune, spune Efeseni capitolul 2, care sunt derulate mai dinainte, doar să calci în ele. Doar să calci în ele. În momentul în care se întâmplă să ai iluzia că tu poți să crezi, dar poți să faci ce vrei, dau exemple. Sunt oameni care predică, adună mase de oameni, adună sute și zeci de mii de oameni, dar ei trăiesc în adulter. În iluzia lor, faptele nu mai contează. Satan le dă putere să facă minuni. Lucrarea de rătăcire așa de mare ca să creadă o minciună. Dar ei trăiesc în păcat. Tinerii adolescenții stau cu căștile în urechi la muzicile lor. Dar ei se droghează. Ăia care continuă să spună ceva despre Iisus. I love you Jesus. Totul e în regulă. Dumnezeu ne lasă să facem ce vrem. Fals. Oprește-te întotdeauna și fii foarte atentă și fii foarte atent. Cum trăiește omul pe care îl asculți predicând pe care le asculți cântând, să nu ajungi într-o lucrare de rătăcire. Să nu cumva să crezi o minciună. Pentru că asta te duce cu siguranță, dacă nu te oprești, la o sândă. Spunea Sfântul Iacov, unii spun, eu am faptele și pentru că noi suntem în același trup al lui Hristos, tu ai credința și noi doi împreună avem fapte și credință. Fals! Nu-i așa, zice Sfântul Iacov, că credința fără fapte este moartă. Pavel zice, stați un pic, și dracii cred. Păi dracii când îl vedeau pe Iisus Hristos spune, stai, nu mișca! Fiul lui Dumnezeu, ce avem noi a face cu tine? Nu-i ziceau fiul lui David? Cum îi ziceau evreii, care încă nu știau despre divinitatea lui Iisus Hristos, dracii identificau în Iisus divinitatea, pe Dumnezeu. Și spuneau, cine te-a pus pe tine să ne scoți afară? Nu ne trimite afară! Nici lor nu le plăcea în adânc. Și la un moment dat au cerut să meargă într-o turmă de porci în ținutul gadarenilor. Dracii credeau. Și ascultați ce zice Sfântul Iacov, dracii nu doar cred, au emoții. Tremură, au o sensibilitate specială, dar când trebuie să-și scoată din frigider alcoolul, nu vor asta. Când trebuie să se oprească să mai vizionează prostii, nu vor asta. Când trebuie să pună stop acelei programări pe care o au în hotel să curvească, nu vor asta. Dracii cred teoretic. Au conștiința faptului că există Dumnezeu, că există iad, că există rai. Dar dracii nu vor să facă fapte compatibile cu credința autentică. Ce tragedie! Să umbli cu Dumnezeu ani în șir. Să pretinzi că Dumnezeu e Dumnezeul tău, mântuitorul tău. Să porți cu tine o Biblie. Să vii frecvent la închinare într-o biserică autentică și chiar evanghelică. Și să existe această criză posibilă, acest risc. Să ai o credință fără fapte. Când trebuie să zici un da, tu zici nu. Când trebuie să zici un nu la păcat, tu zici da. Credința ta e moartă. Al treilea risc sau a treia criză contemporană este să culturalizăm credința. Adică, dragilor, credința este într-un fel în America, credința este altfel în Australia. Credința este într-un fel în sudul României, credința este altfel în Ardealul nostru. Pentru că culturalizăm sau încercăm să o culturalizăm credința. Ascultați ce spune Sfântul Apostol Iuda, versetul 9. Să nu cumva să vă părăsiți credința care a fost dată sfinților odată. Și așa cum a fost dată, a fost dată pentru întotdeauna. De ce suntem permisivi cu credința noastră? De ce zicem, stați un pic, textul ăsta nu-i chiar așa? De ce nu luăm textul biblic și să-l credem cum e? De ce îl trecem? Eu nu sunt împotriva hermeneuticii, nu mă înțelegeți greșit. Acum știți că am studiat și că continui să studiez. Eu nu sunt împotriva ermeneuticii, sunt împotriva faptului de a îndulci cuvântul lui Dumnezeu ca să potrivească la cât mai mulți oameni. Sunt împotriva faptului de a culturaliza sau de a cosmetiza Biblia să potrivească. În sistemul în care mergem noi, se vrea să fie transformată Biblia încât să fie scos din Cartea Romani, capitolul 2, spre exemplu. Cum adică să vorbești așa despre cei care trăiesc în imoralitate, de sodomie? Cum să spui asta, frate? Nu-i cultural corect. Drepturile omului, Uniunea Europeană, nu-ți permite asta. O să ajungem probabil în momentul în care ce predic eu în seara asta să fie decupat și să ajungă probă incriminatorie, juridic vorbind, la un dosar penal pe care o să mi-l facă. O să am dreptul să-mi culturalizez credința? O să am dreptul să transform cuvântul lui Dumnezeu ca să rămân în libertate? N-am dreptul. Cu orice risc. Vreau credința să rămână ca a sfinților. indiferent ce pierzi în lumea asta. Nu-ți lăsa credința cosmetizată, culturalizată, așa e acolo, așa e dincolo, lasă că așa e în regulă. Nu, 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 nu. Credința trebuie să fie biblică. Credința trebuie să fie autentică. Credința trebuie să fie da și amin, cum scrie în Biblie. Am ajuns să votăm dacă e în regulă ca un băiat să poarte plete. Vorbesc foarte ușor pentru că niciunul nu este spletos. Spletos și online, sper că mă ascultă. Și vin oameni și spun, păi stai un pic, în vremea aceea, Pavel zice către romani, acum bărbații pot să-și lase părul cât vor, cât găsesc de cuvință. Deci am întâlnit un caz, culmea că l-am întâlnit în Cluj-Napoca. Cluj-Napoca l-am întâlnit, nu l-am întâlnit în Nepal sau în India. În Cluj-Napoca l-am întâlnit. Și un bărbat a încercat să-mi explice că, de fapt, Sfântul Pavel, când a zis că este o rușine să poarte un bărbat părul lung, ar fi vorbit împotriva unui sistem cultural de factură romană și că noi creștinii în Domnul suntem egali, și iudei, și greci, și bărbați, și femei, și putem să facem ce vrem. Ca și cum ar fi zis că băieții pot să-și pună unghii franțuzești. Nu știu ce ori mai fi vrut să-i debiteze mintea. Nu pot nici fetele, dar aminte băieții. Băieții zic amin. Că-l e ușor lor. Pricepeți ce zic? Păi dacă tot ce luăm din Biblie, îl luăm și îl punem în lupa din anul cutare, îl punem dincolo și îl dăm peste cap și facem ce vrem noi din Biblie ca să culturalizăm credința, iertați-mă că vă spun, naștem moștri în bisericile noastre. O să ne sperem de câte unul care intră în biserică. Dar culmea că o să mă oblige sau o să încerce că nu o să reușească, să-l și botez. În apă mă refer. Mă înțelegeți? Asta e trendul în care merge lumea. Și trebuie să vin cu centimetru și îl pun pe păr, să văd așa, 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 cât? Cam trebuie să ne cumpărăm forfeci în ziua aia. Da? Sper să fie de la mari. Care mă ajută? Nu să cumpăr, să... Ați prins ideea? Nu încercați să culturalizați credința. Credința în secolul I a fost într-un fel. Credința în secolul VI a fost într-un fel. Credința în secolul XVI, când Luther a mișcat o lume dusă spre indulgențe și în care a fost terfelită credința autentică, a fost la fel ca în Biblie. Și azi, în mileniul III, cu orice risc, credința vrem să o păstrăm la fel. Amin? Ajută-ne, Doamne! Riscul 4, cu care mă apropiu de încheiere, este să ajungi într-un moment în care credința ta să fie lepădată. Vedeți, e una să pierzi, deci din neglijență, s-ar putea să-mi cadă din buzunar ceva și mă duc mai departe și nu observ. Și nimeni nu mă face atent și rămâne lucrurile acolo. Asta înseamnă din neatenție sau din neglijență, dar fără intenție. Am pierdut. Când ești într-un proces în care ai lepădat, asta presupune intenție. Atât de adâncă e supărarea în viața ta, încât ai ales să dai la o parte credința. Ascultați ce zice Biblia 1 Timotei 4, de la 1 la 4. Citesc doar o frază. În vremurile din urmă, zice Sfântul Pavel, mulți, asta mă doare, mulți se vor lepăda de credință adevărată. Mulți oameni vor lua credința adevărată și vor spune, e ok, dar nu-i pentru mine, nu mi se potrivește, nu-i așa de open-minded, nu potrivește vieții mele, iertați-mă. Dacă ție ți se potrivește, ia-o așa cum vrei, pentru mine nu mai e. Și am întâlnit zeci de tineri, nu doar în Cluj, pe unde mă duc prin țară, oameni care plâng și spun, frate, am avut o zi care m-am lepădat de Hristos și am luat credința și am făcut o ferfeliță și am aruncat-o la coș și am făcut asta public fața altora. Să n-ajungi vreodată să iei credința adevărată și să te lepezi de ea. să te ferească Dumnezeu. Vreau să te emin într-un ton pozitiv. Credința mântuitoare face totul posibil. Credința și prin credința ta în numele lui Iisus îți iartă păcatele. Credința adevărată vindecă bolile. Credința adevărată smulge oameni de sub puterea lui Satan, de sub sclavia, de sub ghearele diavolului. Și așează pe oameni într-o relație curată cu Dumnezeu. Voi vi să vă ridicați. Nu pot să nu termin altfel mesajul ăsta, pentru că știu și simt că aici sunt persoane ale cărui credință a început să scadă. Aș vrea să stai cu ochii închiși. Dacă n-ai siguranța credinței mântuitoare, dacă nu știi ce se întâmplă dacă pleci noaptea asta la cele eterne, dacă nu ești convins că tu ajungi în raiul lui Dumnezeu, dacă n-ai garanția mântuirii sufletului tău, mântuirea vine prin credință personală. Prin cuvântul pe care l-ai auzit, odată așezat în inima ta, cuvântul ăsta naște ceva. E o sămânță aruncată în inima ta, care nu poate să rămână acolo la același nivel. Ea va intra într-un sistem de putrezire ca să producă rodire. Așezarea în pământ va fi un mod și un mijloc prin care credința ta va naște ceva supranatural. Va transforma interiorul tău, te va aduce într-o relație curată cu Dumnezeu. Dacă n-ai credință autentică, e seara în care aici, în locul acesta, simt că este prezent Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care convinge oamenii de păcatele lui să te intereseze de credința ta, nu altora. Să te intereseze de credința personală mai mult decât orice alt pas pe care vrei să-l faci în viitor pentru viața ta. Credința să fie mântuitoare. Credința să fie o credință autentică, o credință prin care să-ți fie iertate păcatele, să fii convins că păcatele tale sunt iertate, să fii convinsă că păcatele tale sunt șterse în numele lui Iisus Hristos prin sângele de mare preț vărsat la Calvar. Pentru cei ce sunteți prezenți aici, care nu aveți încă o relație reală cu Domnul Iisus Hristos, dacă e cineva care spune eu încă nu sunt convins că a mea credință este mântuitoare și vreau să-L chem pe Iisus Hristos în inima mea, citesc din Cartea Roman, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Este seara în care credința aduce mântuire în numele lui Iisus. Pentru cei nebotezați cu ei vorbesc, dacă e cineva care vrea să-i spună lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, îmi predau viața ție prin această ridicare de mână, mărturisesc că Tu ești Domnul vieții mele și vreau să cred că mi-ai iertat păcatele, vreau să fiu iertată și iertat în această seară, în numele lui Iisus. O mână dreaptă ridicată, cei ce sunt în această situație și doresc să primești iertare, Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te mântuiască. Domnul e prezent aici să te salveze. Domnul e prezent aici să scrie numele tău în cartea vieții. Este seara eliberării tale. Este seara vindecării tale spirituale. Pentru cei ce aveți credință mântuitoare, ați mărturisit-o public, v-ați așezat într-un baptistier sau într-o apă curgătoare și v-ați botezat prin scufundare, prin imersiune, prin scufundare totală și ați mărturisit că Iisus Hristos e Domnul vieții voastre. Dacă Satan a început să fure un pic, un pic, un pic, un pic, iar un pic și v-a zis, poate nu e adevărat ce crezi. Poate Iisus Hristos nu-i chiar Dumnezeu. Poate nu chiar bate totul. Nu reușește să facă nimic în viața ta. De ani în șir, de luni în șir, nu face nimic cu tine. Este în această seară Iisus Hristos prezent aici. Poate simți că ești gata să cedezi, să arunci credința la coșul de gunoi, să te lepezi de credința adevărată. Dacă în această seară vrei să ne rugăm special pentru tine, vrei să ceri această lucrare, să se deruleze în dreptul ființei tale și crezi că Domnul poate lucra, să faci un semn cu o mână stângă ridicată în fața lui Dumnezeu. Doamne, uite-te la mâinile care se ridică. Uite-te, Doamne, și atinge, Doamne. Eliberează și transformă, să simți că pacea reintră în sufletul tău. Primești o ridicare specială. Se naște din nou o nouă dimensiune a credinței, o credință autentică pentru care ești gata să mori, pentru care ești gata să fii împușcat sau împușcată, pentru care vrei să rămâi cu Dumnezeu toată viața ta. Aș vrea să intrăm în această rugăciune. Fiecare stă înaintea lui Dumnezeu și se roagă într-un mod autentic. Poate că ai o boală pentru care vrei să ne rugăm. Aș vrea să te rogi în rugăciunea aceasta ca Domnul să te vindece după planul Lui să lucreze într-un mod supranatural. Domnul să aducă rezolvare la problema ta personală. Domnul să intervină în casa ta, poate în inima ta ai o problemă, poate în sufletul tău ai o rană adâncă. Domnul să-ți lege rana. Domnul să-ți vindece problema. Ne rugăm.